Tervepä terve, kiva kun klikkailit itse taas kuuntelemaan Lapista lattareihin podcastia. Me on Kauppisen Tuija ja tässä mulla on vieressä Ilkka. Mehän ollaan siis rovaniemeläinen pariskunta, joka on nytten pyöräillyt ristiin rastiin Etelä-Amerikkaa 13 kuukautta. Ja myös Argentiina on tullut meille aika tutuksi. Ja siitä ajateltiin teille jutella tänään, mutta ennen kuin mennään siihen, niin kerropas Ilkka, missä tällä hetkellä ollaan.
No me ollaan meidän toiveitten ytimessä, eli Paraguayssa. Paraguayhan me haluttiin koko ajan tulla ihan vaan sen takia, koska me ei tiedetty, tai oikeastaan vieläkään tiedetä tästä maasta yhtään mitään. Me ollaan nyt täällä toista päivää, me ollaan Carmen del Paranan pienessä kaupungissa, Camping Municipialla ja kunnallisella leirintäalueella. Jos me kuulostetaan, tai varsinkin minä, jos kuulostan pikkasen, että me ollaan nuutunut, niin se johtuu ihan siitä, että minä olen nuutunut. Täällä just kuultiin huhua, että Asunciónissa, eli Paraguayn pääkaupungissa, olisi 50 astetta lämmintä tällä hetkellä. Tänä aamulla kello 10 oli 37 astetta ja lämmintä. Täällä on niin kuin loppukesän tämmöinen intiaanikesä helle iskenyt. Ja nyt me ollaan tässä 3 tuntia maattu kunnallisen leirintäalueen ainoana asiakkaina varjossa. Ja todella väsynyt olo, ei jaksa edes venytellä, eikä varsinkaan lähteä tuonne 200 metrin päähän uimaan. Ja ajateltiin, että koska tässä nyt ei oikein muutakaan tekemistä, niin tehdään sitten yksi podcast-jakso.
Joo, mutta tosiaan kun ei vielä Paraguayhin on ihan hirveästi päästy vielä perehtymään, niin palataan siihen vaikka jossain myöhemmässä jaksossa. Mutta tosiaan nyt ajateltiin, että jutellaan Argentiinasta, koska me ollaan poletty käytännössä se pohjoisesta etelään ja puolesta välistä vielä takaisinkin. Ja onhan tämä nyt ensinnäkin ihan valtava maa. Meillä ei nyt, kun meillä ei ole siis tässä nettiyhteyttä, niin ei päästy tarkastamaan siis 4 kilometriä ja muuta tällaista. Mutta mennään nyt tämmöisellä summittaisella. Mehän siis tultiin Argentiinaan tuolta Atacaman autiomaasta Chilen puolelta. Eli sieltä ihan pohjoisesta. Yleisin reitti, mitkä retkipyöräilijät tulee, ne tulee Boliviasta, mutta meillähän se Bolivia nyt sitten jäi välistä. Ja siellä on ensimmäinen iso kaupunki on Salta. Se on siis Saltan maakunta ja Salta on sen pääkaupunki. Ja sinne oli kyllä tosi kiva tulla, semmoinen tosi vehreä kaupunki, älyttömän hyvät, mikä oli siis monesti kun tulee tuommoisiin isoihin kaupunkeihin, niin se on aika tuskaa niillä liikenneväylillä, mutta siellä oli ihan hirveän hyvät pyörätiet. Muistaakseni oli ihan semmoiset niin kuin vihreät maalatut linjat sinne vedetty ja meitä pikkusen pelotti, kun me mitään hirveän suuria lihansyöjiä olla ja Argentiinahan nyt on kuuluisa lihansyönnistä, mutta siis Saltassa me löydettiin ihan mielettömän hyviä, oikeastaan tämän koko reissun parhaita kasvisruokaravintoloita. Eli siellä sitten tehtiin erinäisiä huoltotoimenpiteitä, oli hyviä erikoiskauppoja, saatiin ostettua manteleita ja puurotarpeita ja tajettiin pyörääkin siinä vähän huoltaa ja telta alle ostettiin semmoinen. Meillä oli, täällä on monesti kun teltan pystyttää, niin saattaa olla piikkejä ja muuta ja pelättiin vähän, että ne teltan pohja rikki, niin ostettiin ihan plastiikkakaupasta semmoinen iso 3x4 metriä muovia. Se on kyllä ollut erittäin käyttökelpoinen. Ja
se on myös suojannut noita ilmatäytettäviä makualustoja, niin ne ei ole mennyt niin monta kertaa enää rikki sen jälkeen, kun se hankittiin, koska todellakin ne piikit teki aika pahaa jälkeen ilmatäytteiselle makualustalle, jopa teltan pohjan läpi.
Ja sitten se oli oikeastaan hauska, kun sitten sieltä Saltasta lähdettiin jatkamaan matkaa kohti tuota Ruutta 40 valtatietä, niin oltiin sieltä, lähdettiin hostellilta polkemaan, että mennään kaupungista ulos, niin 3 autoa meidät pysäytti ja kielti menemästä niin kuin sen kaupungin osan läpi, mistä meille komuut, eli me käytetään tämmöistä komuut-nimistä applikaatiota, karttasovellusta, jonka alueella on helppo suunnistaa kaupungeista ulos, mutta 3 autoa pysäytti ja sanoi, että älkää missään nimessä menkö sinne, että se alue on vaarallinen.
Älkää olko täällä niin, koska me oltiin jo
siellä. Joo, me itse asiassa oltiin jo siellä, niin sitten piti tehdä pientä mutkaa. Mutta joo, no loppujen lopuksi sitten päästiin hyvin ulos kaupungista ja alettiin polkea ruuttakuorentaa. Ja minä olen siitä itse asiassa tuolla minun blogin puolella arctic.com myös useammassa kohtaa kirjoitellut, eli tämä ruuttakuorentahan on tämmöinen legendaarinen roadtrippi-reitti vähän niin kuin Jenkeissä, Route 66, eli se on yli 5000 kilometriä menevä valtatie Argentiinan sieltä, siis tosiaan pohjoisosista lähes etelään, ja lähdettiin tosiaan sitä polkemaan. Ja siinä alussa on semmoisia niin kuin paljon viinitarhoja ja hyvin rehevää, mutta sitten se muuttuu semmoiseksi niin kuin kuivaksi ylänköpampaksi. Se on hyvin semmoista karua, yksitoikkoista, aika monotonista. Paljon kuunneltiin siellä niillä pitkillä loputtomilla suorilla, muun muassa niin kuin podcasteja, mitkä on niin kuin ladattu offlineina, koska eihän siellä netti suinkaan aina kuulu. Mutta siinä myös sitten oppi niin kuin sietämään sitä semmoista niin kuin monotonisuutta. Ja mulla ainakin silloin, että jos niin kuin ympäristössä ei ole hirveästi virikkeitä, niin jotenkin mulla niin kuin vielä enemmän rupeaa niin kuin ajatus juoksemaan, että siellä sai paljon kaikenlaisia ideoita. Ja se on muutenkin hyvä tässä nykymaailman hälyssä, niin ettei oikeastaan ole mitään muuta kuin se tie ja eteenpäin polkeminen.
Se on yleisestikin ottaen, mä oon sitä mieltä, että nykypäivän ihmisten pitäisi useammin olla joutilana tekemättä yhtään mitään. Voit vaikka ihan kokeilla tätä kotona tekemällä vaikka seuraavan kerran, kun meet vessaan istumaan, niin et otakaan kännykkää esiin, vaan ihan istut ja nautit siitä tilanteesta. Tai vaikka niin, että syöt aamiaisen ihan vaan katselemalla ikkunasta ulos. Ne tekee hirmu hyvää ihmiselle. Ja tämmöisiä on onneksi tällä matkalla saanut hyvin paljon tehdä.
Ja sitten kun siellä on siis ihan valtavan kuivaa oli, niin tietysti vesi oli yhtenä haasteena. Eli meidän piti niinku sitä kantaa aika paljon mukana. Ja aina katsoa sitten, että missä on seuraava kylä, että missä saadaan lisää vettä, että siellä ei todellakaan, en muista oliko siellä hirveästi mitään jokia tai puroja, mutta se ei ollut semmoista aluetta, että sieltä olisi halunnut niin kuin joesta vettä ottaa.
Ja, ei siellä ollut vettä ollut, ja kaikki, olihan siellä puron jämiä, missä ei ollut vettä yhtään. Että silloin, kun
kuivia puron pohjia.
Kuivia puron pohjia näkyy, että eihän siellä ollut vaan vettä, että olisahan meillä ollut vedenpuhdistimilla, hyvinkin likaisesta vedestä saa vettä, mutta parhaimmillaan tai pahimmillaan kannettiin 3 päivän vedet mukana ja se tarkoitti yli 20 litran veden kantamista ja kyllä se kaikki ymmärtää, että se on aika raskasta.
No sitten siellä oli, kun siellä tosiaan on pitkät ne välimatkat ihan niin kuin autoilijoillekin saattaa olla ja moottoripyöräilijöille ja millä välineellä siellä nyt ihmiset kulkeekaan, niin sitten siellä oli niin kuin, oikeastaan tämmöiset niin kuin kunnan aktiivit ja vapaaehtoiset tehnyt tämmöisiä refugioita, eli tämmöisiä, niin kuin, miksikä niitä nyt oikeastaan sanoa, semmoinen niin kuin levähdyspaikkoja, oikeastaan semmoinen niin kuin erinäinen niin kuin katos, missä saattoi olla niin kuin pieni keittonurkkaus. Tuulen suoja tietysti tosi tärkeä, koska vähitellen alkoi se tuuli lisääntymään, me palataan tähän tuuliasiaan vielä monta kertaa. Ja sitten siellä oli aina joku semmoinen niin kuin alttari, mihin ihmiset kävi jättämässä vesipulloja, keksejä, kukkia, mitä tahansa. Eli myös semmoinen vähän niin kuin pyhä paikka. Niin
ne oli aina omistettu jollekin
pyhimykselle jokainen.
Ja kuten tiedätte, niin katolilaisilla, he ovat siis katolilaisia ja suuri osa, niin niillähän on niitä pyhimyksiä, riittää kaikenlaisia. Ja yksi mikä oli välinen, saattoi tosi myös olla jollekin niin kuin, kuolelle, liikenteessä kuolelle henkilölle pyhitettyjä paikkoja, sekä että.
Ja ymmärsin myös, että he kävivät niin kuin antamassa siellä uhrauksensa, että se oma matka sujuisi niin kuin mutkitta. Mutta tosiaan tosi monissa tuommoisissa niin kuin refugioissa vietettiin yö, siihen oli hyvä teltta pystyttää tuulen suojaan. Ja jossain niissä taisi olla jopa jääkaappikin, ne oli ihan uskomattoman hyvin varustettuja. No sit kun me oltiin aikamme, mitähän nyt oltiin varmaan 1500 kilometriä, polettu sitä ruutta 40, niin sit tuli tämmönen aivan ihana vihreä keidas Mendozan kaupunki. Ja monihan saattaa Mendozan tunnistaa muun muassa viinistä. Eli erittäin kuuluisa viinialue, muutenkin erittäin miellyttävä kaupunki siellä niin kuin, autiomaan keskellä.
Joo, Mendozassa pidettiin vähän pidempi loma, että mehän on täällä ollut täällä pyörämatkalla tapana aina silloin tällöin pitää semmoisia noin viikon pausseja pyöräilystä, milloin ei sitten pyöräillä. Ja se tekee tietysti kropalle tosi hyvää, mutta ennen kaikkea pitkässä pyörämatkassa niin pää tarvitsee välillä lepoa. Ja välillähän me näillä levoilla ei tehdä yhtään mitään muuta kuin ollaan hotellihuoneessa ja tuijotetaan kattoa. Ja Mendozassa oli kyllä niin paljon näkemistä, että siellä tuli käveleskyä ja kaupungille ja istuskeltua kadun laidalla ja syötyä jäätelöä ja kateltua. Et se on hyvin tärkeää pitkällä matkalla. On se sitten pyörällä, reppuselässä, pakussa. Et välillä pitää lomaa siitä matkustamisesta. Mendozasta kun lähdettiin, niin sitten siitä vähän ajan kuluttua, eli noin 1000 kilsan jälkeen, niin tuli mulle sellainen tärkeä paikka. Mä olin yli 20 vuotta sitten olin Las Leinas nimisessä paikassa laskemassa ja yhtenä kesänä, ja eli Argentiinan talvena, ja se oli kyllä tosi hieno retki silloin aikoinaan. Ja sieltä ei paljon tarinoita kerrottavaksi, mitä suurinta osaa ei kyllä tällä hetkellä kehtää näin julkisesti Tuija ollessa vieressä edes kertoa, mutta hyvä retki oli. Ja
ja mehän taidettiin käydä jossain kaupassa, missä sinä muistelit, että olitte siellä laskettelureissulla käynyt ostamassa myös
ruokaa. Se oli Malaguessa, eli joo, se oli siellä, missä oli noin vähän yli tunnin matka Las Leinasissa. Meidän Las Leinasiin menty, kun siitä olisi ollut muistaakseni 60 kilsaa siinä, 55 kilsaa siitä ruta kuorentasta, eli ruta 40 olisi ollut Las Leinasin kylä. Ja vaikka se kuulostaa tosi pieneltä, niin se tarkoittaa, että se on yli 100 kilsaa edestakaisin. Ja joka sitten tarkoittaa jo melkein ylämäkiä, kun olisi menty, niin kahden päivän ajoa. Että monta kertaa ihmiset itse sanoikin meille, kun ollaan jossain pyörässä, miksi ette käynyt siinä, sehän oli ihan lähellä. Että jos tähän kanssa sitten ohitettiin yhdet, niin kuin, ei nyt ihan yhtä kuuluisat vesiputous kuin
Iguazun
vesiputous, mutta lähes yhtä kuuluisat, eli Jukumanin vesiputoukset, ja ei käyty sitä katsomassa. Ja meitä ihmeteltiin hirveästi, että sinne olisi ollut vain 65 kilsaa, eli joka on sitten 130 kilsaa edestakaisin ja niin poispäin. Sitten säkki alkaa kuulostaa pitkältä. Eli meistä käyty Las Leinasissa ollenkaan, mutta se oli mulle hieno hetki, että palata siihen niin kuin Las Leinasin läheisyyteen ja siihen kylään, missä oltiin silloin käyty kaupassa ja miettiä, miten elämä on muuttunut tässä yli 20 vuoden aikana ja miten sitä olisi ollut vaikea uskoa silloin, jos joku olisi sanonut, että vähän yli 20 vuoden päästä olemaan täällä uudestaan pyörämatkalla. Niin olisi ollut vaikea kyllä sitä uskoa, mutta se oli mulle jotenkin hieno hetki. Terveisiä vaan kaikille mukana olleille. Mehän jatkettiin sen jälkeen vielä tätä ruta kuorentaa Jonniin matkaa, olisiko 1000-1500 kilsaa eteenpäin. Ja sitten kun me oltiin semmoista, mitä siinä on melkein 3000 kilsaa vedetty, 2500 kilsaa sitä vedetty, niin alkoi tuntua siltä, että nyt on ehkä koettu tämä suoran vetäminen, että pitäisikö käydä vaikka Chilen puolella. Ja, eli siinä Chilen ja Andien välissä se Andien vuoristot. Toki ne ei enää ihan yhtä korkeita tässä vaiheessa kuin oli perussa, mutta hyvin korkeita silti. Eli aina pitää mennä ylös ja alas. Mutta siellä vuorten välissä, kun Chilenpäin menee, niin siellä alkaa huomattavan paljon vihreämpää. Eli tosi mukavaa mennä sitten vihreeseen päin. Eli me taidettiin käydä yhteensä ylittää Chilen ja Argentiinan rajaa, niin jos nyt ihan vaan heitä, niin varmaan 6-7 kertaa edestakaisin.
Tässä varmaan passista tarkastaa, kun Chilessä laitettiin leima, mutta Argentiinassa on täysin sähköinen, niin Argentiinasta ei leimaa saanut.
Ja sieltä myös siltä puolelta jäi hyvin mieleen toi Barilotsen kaupunki. Ja se oli semmoinen kaupunki, mitä ehkä, niinku, ehkä ensimmäinen kaupunki tällä matkalla, mistä tuli mieleen, että tännehän voisi muuttaa. Se oli, se oli jotenkin todella mukava paikka. Siinä oli vuoret, iso järvi. Siellä on myös hyvä laskettelukeskus, hyvää metsähiihtoa. Ja talvella ja kesällä kuitenkin suhteellisen miellyttävä ilmasto.
Mukavia asuinalueita, hyviä ravintoloita, erinomaisia ruokakauppoja. Plus sitten tietysti ainakin tällä hetkellä Argentiinassahan on suomalaisille todella edullista.
Joo, argentiinalaisethan on mokannut tämän taloutensa tässä edellisen vuosikymmenten aikana niin täydellisesti, että se on todella halpa. Ja Suomessa kärvistellään siellä suuren inflaation kourissa, niin Argentiinassahan se on ollut monena vuonna reippaasti yli 100% inflaatio, että ne on kyllä onnistunut siellä mokailemaan tämän raha-asiansa. Ja kaikkein hassuintahan siihen on se, että ne on tehnyt sen silleen, että ne painaa vaan lisää rahaa inflaatio vastaan taistellessaan. Ja kaikkihan nyt varmaan Suomessa ja inflaatio on siellä kuunnellessa tietää, että se ei toimi. Mutta ei se mitään. Uudelleen, kun meillä se tuossa 2018 saada jo tilanteen kuntoon, mutta sitten ne alkoi taas uudelleen painaa lisää rahaa, jolloin se inflaatio nousi, että ne ei ole kovin taitavasti hoitanut hommaa, mutta se on tietysti tehnyt sen, että se on hyvin halpa länsimaalaisille euroa omaaville. Niin, Bariloche. Barilochesta me lähdettiin sitten, tai Barilochessa me asuttiin yhdessä näistä Casa de Ciclistasta, ja näistähän voit aikaisemmista podcasteista ja blogista lukea Casa de Ciclistasta lisää. Bariloches lähdettiin lautalla Chilen puolelle, menettiin muistaakseni kolmella eri lautalla, eli tällä alueellahan Chile ja Argentiinan välillä hyvin isoja järviä, mitkä ovat siitä kuuluisia, että niillä tuulee aina todella paljon. Ja no ihan niin kuin, kun sä kattelet niitä, ne näyttää ihan niin kuin melkein meriltä. On nyt vaan, että niiden vesi on semmoista purppuran väristä. Ne on tosi upeita paikkoja, tosi autioita, suhteellisen haastavia. Saattaa joutua helposti viikonkin odottaa lauttamatkaa, koska lautta ei pysty kulkemaan, koska on niin kovat tuulet.
Sitten me sen jälkeen päädyttiin siis Chilen puolelle ja ajettiin se Carretera Austral 1200 kilometriä, tämmöinen maisemadie Chilen puolella. Ja sen jälkeen, kun tultiin takaisin Argentiinan puolelle, niin tultiin El Chaltenin kaupunkiin. Ja siellähän on siis, jos jollakin on semmoinen Patagonia käyttää siis on tuttu Patagonia niin kuin
vaatemerkki,
niin sehän on saanut se logo, sen muotonsa tältä alueelta, sieltä Vuorionosta. Siellä on muun muassa se kuuluisa Fitzroyn. Kiipeilijät varmasti tietää ikonisen Fitzroy-huipun, sitä kovasti sieltä kuvailtiin. Ja muista, kun tultiin sinne El Chaltenin kaupunkiin, niin siellä oli ihan hirveät juhlat menossa. Me oltiin ensinnäkin, että mitä täällä tapahtuu, mutta silloin oli menossa siis jalkapallon maailmanmestaruuskisat ja oli juuri selvinnyt, että Argentiina pääsee finaaliin.
Mehän sitten muuten lopulta olisi nähty sitä, katsottu sitä itse asiassa finaalia, että Argentiinahan voitti maailmanmestaruuden MM-kisoissa ja meistä ei ollenkaan katettu eikä osallistu juhliin, koska olimme semmoista erittäin erämaista pätkää juuri silloin ajamassa, ja tästä mä oon saanut muun muassa veljeltäni tosi paljon satikuntia, että miten mä pystyn. Mutta se oli sitten toisaalta tietoinen valinta silloin, että kun ajettiin se pitkä pätkä autiomassa, niin päästiin sitten Torres del Paine'n Chilen puolella olevaan kansallispuistoon hyvällä kelillä, mutta se on sitten toinen tarina se.
Joo, mutta tosiaan tuo El Chaltenhan on niinku varmaan Argentiinan puoleisen Patagonian niinku tunnetuimpia alueita. Siellä oli tosi kansainvälinen meininki. No niin, sitten päädyttiin Tulimaahan, mikä on siis, se on itse asiassa saari. Se on ihan se Etelä-Amerikan eteläisin kärki. Ja jos tähän asti oli tullut, niin siellä se tuuli vasta yltykin entisestään. Eli me oltiin siinä niinku Chile ja Argentiinan rajalla, niin me siinä niinku siinä oltiin just Argentiinan tullin menossa, niin siellä oli siis niin kova tuuli, että se lensin tango yli. en oikein kerennyt kissaa siinä sanoa, että no tietysti kysymys kuuluu, että onko niin kovalla tuulella pakko polkea, eli jos hän tulee oikeasta suunnasta, niin kun mehän oltiin tultu myötätuulessa joku 80 kilsaa suurin piirtein niin kuin mopon selässä, mutta jos pikkusen se kulma muuttuu siinä kovassa tuulessa, niin se menee suoraan sanottuna vaaralliseksi. Tulimaa Tierra de Fuego, sehän on saanut nimensä siitä, että siellä on siis paljon asunut erilaisia alkuperäiskansoja. Ja mekin käytiin muutamassa museossa niiden mielenkiintoiseen historiaan tutustumassa. Ja ne oli aikoinaan sitten tehnyt sinne rannoille semmoisia isoja niin kuin kokkotulia. Yksi syy oli siihen, että ne oli lämmitellyt niillä. Niillä oli tämmöiset niin kuin eläimen turkiksista tehdyt vaatteet, mutta ne saattoi niin kuin paljon jaloin hengata. Eli tarvisi vähän niin kuin lämmikettä. Ja varmaan jonkinlaisia merkkitulia myös. Ja sitten kun tuolta Euroopasta tuli valloittajia, portugalilaisia, espanjalaisia ja muita, niin ne näki sitten ne tulet sieltä mereltä ja alkoi kuttua sitä aluetta tulimaaksi. Ja siellä tosiaan, mitä etelämpä menee Etelä-Amerikkaan, niin sehän niin kuin loivenee mäet. Eli enemmän ne, sielläkin oli toki ylämäkiä, mutta ne oli semmoisia niin kuin pitkiä ja loivia. Eli siellä ei ollut semmoisia niin kuin pitkiä ja jyrkkiä niin kuin perussa. Ja siellä oli kans tosi paljon sitten, olisiko 203 Casa de Ciclistaa ollut siellä tulimaassa. Ja yksi tosi kiva oli uuden vuoden aattona Toluinin kaupungissa, niin on tämmöinen La Union-niminen leipomo. Niin se on tämmöinen legendaarinen Casa de Ciclista. Eli me oltiin sen leipomon kellarissa. Vietettiin uuden vuoden aatto semmoisen saksalaispariskunnan kanssa. Ja sitten se leipomon omistaja kuttu meidät sitten uuden vuoden illalliselle sinne leipomon puolelle. Silloin oli siellä omia sukulaisia ja naapureita kymmenkunta ja sitten me ne 4 pyöräilijää siellä oltiin. Ja kiitoksesta tästä kaikesta Ilkka sitten vetäisi sieltä. Mitäs se lauloit? Rosvo Roopen tai
sitten. Jos sit täytätte mun lasini, niin tahdon kertoa.
Mut joo, sieltä saatiin sitten hyvät evät mukaan. Oli kyllä loistava leipomo, joka oli ihan pari vuotta sitten palannut poroksen ja oli rakentanut siihen uuden ja entistä ehomman tilalle. Ja sitten tosiaan siitä vielä parisataa kilometriä, niin päädyttiin sinne Ushuaiaan, jossa oltiin muistaakseni toinen tammikuuta. Eli sehän on sitten monen Etelä-Amerikan pyöräilijän joko päätepiste tai itse asiassa se oli sitten niin kuin monen alkupiste. Eli siellä nähtiin, se on siis ihan älyttömän turistinen, sinänsä ihan niin kuin kiva kaupunki varmasti, mutta siellä on siis todella, todella paljon turisteja ja paljon myös pyöräilijää, jotka oli lähdössä liikenteeseen. Ja ne oli ihana, kun ne oli kaikilla tosi niin kuin kiiltävät kamat ja ne oli niin kuin intopinkeinä ja näin. Meillä niin kuin kaikki kamat alkaa hajota käsiin ja sitten pikkusen meillä jopa niin kuin sääli oli siitä, että kun siis pohjois-eteläsuunta on tuulten puolesta parempi mennä. Et meillä kuitenkin, vaikka oli sitä vastatuultakin ja sivutuulta, niin kuitenkin se on niin kuin enemmän myötätuolta. Mutta ne, jotka lähtee etelästä pohjoiseen, niin valitettavasti joutuu puskemaan muutamia satoja kilometrejä vastatuuleen.
Tuhansia.
Joo. No mutta sitten maisema vaihtuu. Mentiin Buenos Airesiin. Argentiinan pääkaupunki, ja itse asiassa mehän ei ole muissa pääkaupungeissa käyty, mutta Buenos Aires oli semmoinen, että se haluttiin nähdä, niin kerro Ilkka vähän Buenos Airesista ja pyöräilystä siellä.
No Buenos Aires oli taas aika viettää vähän pyöräpummin lomaa, eli me otettiin semmoinen luksusasunto, missä oli kattoterassilla poreamme ja oma iso parveke luonnollisesti, niin oltiin me 10 päivää Buenos Airesissa. Oli tosi mukavaa letkeetä ja kyllä ihastuttiin Buenos Airesiin tosi paljon. Tutustuttiin siellä useisiin paikallisiin pyöräilijöihin. argentiilaiset, kuten muutkin vähän niin kuin eteläamerikkalaiset, kun ne jostain innostuu, niin sitten ne innostuu tosissaan. Eli jos täällä on jonkun laji harrastaja, niin ne on sitten ihan viimeisen päälle harrastajia. Eli sitten on niin kuin 5 pyörää pienessä asunnossa ja viimeisen päälle, mitä ikinä riippuu henkilön varallisuudesta, niin viimeisen päälle pyöräilyvaatteet. Ja he meitä pyörittivät pitkin tuota Buenos Airesia ja käytiin muun muassa koe Buenos Aires päivässä pyöräilylenkillä kaupungista, mistä voitte katsoa mun Instagram- tai TikTok-tililtä lyhennelmä, missä nähtiin koko päivän aikana kaikki Buenos Airesin tärkeimmät nähtävyydet. Luonnollisesti myös Buenos Airesissa syötiin todella hyvin ja hyödynnettiin sitä, että tämmöisissä isossa kaupungeissahan löytyy mitä vaan, eli muun muassa myös hyviä pyöräkauppoja, eli käytettiin todella viimeisen päivän päälle ammattilaisella vanhalla herralla pyörämme huollossa. Eli mehän olemme noin 5000 kilometrin välein täällä huoletettu pyöriä ammattilaisilla, meillä on työkalut ja pensselit ja vehkeet, että pyörät pysyy kunnossa. Nythän on ollut Argentiinassa ennätysturistivuosi, eli täällä on ollut todella paljon turisteja, sekä paikalliset on kiertänyt omaa maataan, mutta sitten myös ulkomaalaiset, kun koronan jälkeen lentohäpeä on taas poistunut ja on ollut kiva lähteä ympäri maailmaa vetämään. Pyörällä onneksi pääsi niin kuin helposti paikasta toiseen, eikä täytynyt jäädä jumiin tiettyihin kuuluisiin kaupunginosiin. Käytiin kuitenkin katsomassa tämä kuuluisa alue, missä tango on saanut on peräisin, jonka nimi oli Tuija.
La Boca.
La Boca. Ja jos joku joskus sanoo, että kannattaa mennä La Bocaan katsomaan, mistä tango on kotoisin ja eläytymään siihen tulkaan, niin älkää menkö. Se oli kyllä, siellä piti uhida niiden turistien virrassa ja ei siinä kyllä mitään siitä alkuperäisestä enää ollut kyseessä, mutta sitten onnistuttiin kuitenkin löytämään todella mukavat tangotanssit erästä puistosta, ulkotangotanssit, erään ystävän vinkistä, ja joka oli sitten todella mukavaa käydä vähän pyörähtelemässä. Toki täytyy myöntää, että paikallisten tanssiminen näytti ihan pikkasen letkeämmältä kuin meidän veto.
Ja tokihan tietysti niin Buenos Airesissa kuin niinku aina tuommoisissa niinku miljoona kaupungeissa, paljon siellä nyt oli joku 15 miljoonaa asukasta, niin pitää tietysti tietää, että paitsi minne mennä, niin oikeastaan pitää tietää, että minne ei mennä. Ja sen takia oli oikeastaan kiva, että oli niitä paikallisia pyöräilijöitä siellä meitä pyörimässä, että ei erehdytty niihin kaupungin osiin, mitkä saattaa oikeasti olla vaarallisia. Ja ne oli tosi tarkkoja, kun pysähdyttiin siinäkin lounaalle jossain ravintolassa, niin ne oli ihan supertarkkoja kyllä pyöristää, että laitettiin ne lukkoon ja mihin ne laitettiin ja piettiin koko ajan niitä silmällä. Että vaikka olivat paikallisiakin, niin eivät millään tavalla huolettomasti kyllä suhtautunut siihen, että kyllä siellä niinku tavaroista, niin pyörästä kuin kännykästä ja kaikista muistakin tavarastaan kyllä eroon pääsee. Mutta ei missään nimessä kyllä niin kuin voi sanoa, niin kuin jotkut meitä pelotteli, että se on vaarallinen kaupunki, vaan kyllä suosittelen Buenos Airesissa ehdottomasti käymään. Ja sehän on hyvin semmoinen, hyvin niin kuin voi sanoa, että varmaan eurooppalaisin kaupunki, missä on oltu.
Sieltä iloisena yllätyksenä jäi sieltä myös mieleen, että ystäväni Suomesta ilmoitti, että hän on tulossa kaupunkiin käymään kaveriporukalla viettämään 50-vuotispäiviä ja kävin yhden illan heidän kanssaan iltaa istymässä. Että olipa kyllä mukavaa nähdä suomalaisporukkaa ja hieman istua iltaa yhdessä. Että terveisiä vaan, jos joku teistä kuuntelee.
No sitten Buenos Airesista otettiin lautta sinne joen toiselle puolelle Uruguayhin. Ajeltiin Uruguayn läpi. Pari viikkoa, sehän on siis ihan semmoinen niin kuin superpieni maa siinä Argentiinaan verrattuna. Ja sitten mentiin Brasiliassa, tehtiin mutka, käytiin siinä vähän karnevaaleilla tuossa Torresin kaupungissa. Ja sitten päädyttiin vielä kerran Argentiinaan. Ja oikeastaan voi sanoa, että tämä viimeinen pätkä oli oikeastaan vähän niin kuin semmoinen niin kuin puuttuva palanen palapelistä, että jos ei olisi käynyt tuolla, se maakunnan nimi on Misiones, eli jos ei olisi siellä käynyt, niin jotenkin olisi jäänyt vähän niin kuin aukko tähän Argentiinan sivistykseen. Toki täytyy sanoa, että sehän on niin valtava maa, että pelkästään tämän vuoden olisi voinut polkea ympäri Argentiinaa.
Niin mehän tavattiin monta argentilaista pyöräretkeilijää, ja yksikin oli pysynyt 5 vuotta ja ympäri Argentiinaa kiertänyt. Meillähän jäi sit lisäksi toi itärannikko, ne keskiosat kokonaan näkemättä. Monet sanoo, että sinne ei kannata mennä, että kun sitä katsoo kartassa, siellä on semmoisia monen sanan kilometrisiä suoria ja pelkkää maatiloja ja kuivuutta, mutta toisaalta taas pikkasen harmittaa, että jos olisi siellä kuitenkin käynyt, niin olisi nyt nähnyt senkin puolen tästä maasta.
Joo, ja sitten yksi pyöräilijähän silloin ihan siellä taitti ensimmäisenä päivänä, kun eka kerran tultiin Argentiinaan, tavattiin, niin hän lähti, hänellä oli siis tavoitteena polkea koko se ruuttakuorenta, se valtatie 40 läpi sieltä pohjoisesta etelään, se oli 5000 kilometriä, mutta sitten huomattiin jokin aika sitten somessa, että hän oli, oliko se ryöstetty vai mitä?
Ei, kun häneltä oli jollalla huijattu tililtä niin, rahat.
Sillä oli huijattu tililtä rahat, eli sillä oli rahat viety ja se ei päässyt sitä matkaansa jatkamaan. En tiedä, mitä sille tällä hetkellä kuuluu. No, anyway. Eli viimeinen palanen tässä Argentiinassa oli tosiaan tuo Misionesin maakunta. Sehän on siis tuolla niin kuin koillisnurkassa siellä niin kuin Brasilian ja tämän Paraguayn välissä. Ja tämä on niin kuin ihan kuin olisi ihan johonkin toisen maahan tullut. Täällähän todella, niin kuin, tai siellä ihan samalla tavalla kuin tässä Paraguayssa, mehän ei kovin kaukana vielä parin sadan kilometrin päässä nyt olla sieltä Argentiinan rajalta, niin on siis ihan viidakkoa ja tosi tämmöinen, niin kuin, onko tämä nyt subtrooppinen ilmasto. Eli ilmasto on hyvin erilainen. Ja sitten mikä niin kuin on varsinkin mulle ihan superkiinnostava oli tuolla siellä Misionesin maakunnassa, niin oli päästä tutustumaan, että miten sitä matejuomaa valmistetaan. Eli matehan on tämmöinen niin kuin yerba mate -yrtistä valmistettava yrtti, juoma, joka on siis Argentiinan kansallisjuoma. Sille on marraskuussa ihan oma kansallinen matepäiväkin olemassa. Ja ne täällä siis näkee ihan joka paikassa ihmiset kulkee termarit kainalossa ja sitä matea juodaan niin kuin, siis ihan joka paikassa. Niin tosiaan päästiin sitten tutustumaan yhdellä leirintäalueella oltiin, niin sitten silloin kun leirintäalue on kiinni, niin talviaikaan ne leirintäalueen pitäjät sitten kerää. Heillä oli siis se yerba mate -puita kasvamassa, niin sitten keräävät niitä lehtiä ja oksia ja toimittavat sitten eteenpäin niitä kuivattavaksi, niin päästiin tutustumaan ihan niihin puihin ja miten niitä kasvatetaan ja miten niihin oli nyt iskenyt semmoinen jonkinnäköinen ötökkä, joka tänä vuonna sitä satoa vähän korventaa. Ja sitten käytiin yhden tämmöisen matevalmistajan, joka sitten niin kuin kuivaa ja prosessoi sen yrtin ihan siihen pakettiin asti, minkä voi kaupasta ostaa, niin käytiin siellä tehtaalla tutustumassa. Ja oli tosi kiva kuulla siitä prosessista. Eli tämähän on tosiaan siis, tämä yerba mate -yrtti on siis, tai se yerba mate -puu on siis alkuperäislaji täällä. Eli tältä alueelta tulee siis käytännössä kaikki maailman mate. Eli mä olin siitä tosi innoissani. Ja sitten se oli hauska, kun tosiaan sieltä Brasilian puolelta, kun ylitettiin raja Argentiinan puolelle, niin siihen tuli vähän mieleen, kun olisi ollut niin kuin Tallinnasta suomalaiset tulee Helsinkiin, niin vähän samanlainen. Toki tietysti se oli semmoinen niin kuin tyyli 5 minuutin lauttamatka, että ei puhuta ihan samanlaista matkasta kuin Helsinki-Tallinna, mutta brasilialaiset käy siis Argentiinan puolella ostamassa muun muassa siivoustarvikkeita, koska ne on siellä halvempia. Niillä oli siis siivoustarvikkeita ja kaljaa. isot kassit täynnä. Ja Joo, ja sitten myös täällä ehkä kaksi muuta juttua, mitä ei todellakaan tiedetty aikaisemmin. Tännehän paljon, itse asiassa yhdessä kaupassa oltiin ruokaostoksilla, niin se kauppias juoksi mun perään, että minkä maalainen mie oon. Se kysyi sitä sen takia, koska täällä on paljon niin kuin muun muassa Saksasta ja Sveitsistä tulleita siirtolaisia. Ja itse asiassa täällä on myös suomalaisyhteisö 1900-luvun alusta myös on tänne tullut. Eli on paljon siirtolaisia, mutta sitten on tämmöinen alkuperäisasukaskansa nimeltä Guarani. Ja niitä on paljon myös täällä Paraguayn puolella. Ja itse asiassa Paraguayn toinen virallinen kieli on myös Guarani Espanjan rinnalla.
Täällä on sinä aikana, kun me ollaan tässä puhuttu, niin alkoi tuulemaan. Ja tämä on oikeastaan todella hyvä, koska nyt tarkoittaa sitä, että kohta alkaa satamaan ja se tarkoittaa sitä, että ilma viilentyy mukavasti. Onneksi meillä on tässä tämmöinen katos, minkä alle saadaan teltta laitettua, koska täällä kun sataa, niin sit se sataa. Joten nyt vaikuttaa tilanne oikein hyvältä.
Ainut vaan, että pitää muistaa, ettei käy niin kuin eilen, että pestiin pyykit ja jätettiin ne narulle kuivumaan ja lähdettiin kauppaan, niin just tuli se sadekuuro. Mutta ne kuivaa aika nopeasti. Mutta hei, tässä oli tämmöinen pieni katsaus. Argentiina ehkä saattaisi helpottaa, kun kartan kanssa katsoisi näitä paikkakuntia. Mutta toivottavasti saitte pikkusen ideaa siitä, että miten niin kuin valtavasta maasta on kyse ja miten erilaista sen joka puolella on. Ja itse asiassa, kun nyt täällä missio on, niin siis sä oot täällä ihan pohjoisemmassa kulmassa tällä viidakkoalueella, kun on ihmisiä jututtanut ja kysynyt, että onko ne käynyt Patagoniassa, niin suurin osa ei siis ole käynyt siellä edes, eli ei tunne edes omaa maatansa ja mielikuva on just semmoinen, että se on kylmä ja kaukana, eli vähän samalla tavalla kuin Suomessa saatetaan katsoa Lappia.
Ja seuraava podcasti tulee omaan sitten retkipyöristä ja matkalla pyörien huollosta ja kaikkea tämmöistä ihanaa hieman teknisempää, joten kannattaa tilata tämä podcasti omasta suosikkipalvelustasi. Ja totta kai kannattaa käydä lukemassa Tuijan kirjoittamaan blogiosoitteessa www.artikki.com.
Päivitystä on tulossa, kun päästään hyvien yhteyksien ääreen. Mutta palataanpa asiaan. Moikka!
Moi!